à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous. C'est vous.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awana Washington DC pe ya tukumibali inandambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibali na moko inandambo na monele ya ikolo Kongo Demokratika Wuto Studio 17 ya lulaka la Amerika awana Washington DC ngumba mokonzi ya Amerika tukopesa bino sango na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogi na baibazali onzila ya Masini Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela ONU ebwaki mbela mpona kokongola misolo na ntina ya kosunga bana bake kolika milion tuku misato baye bazali na nzala ya makasi na mokili ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo zomi na mitano bisika bana baye bazwami na nzala ya makasi Wenze enene ya mayangose na beni na Nord Kivu eziki biloko mingi etumbami tina ya moto mwangu moyebani te bavandi batambulaki lelo
à l'origine nani mutu asalaki eloko biloko wana nyonso ezika soki tozwi ye azala mesure ya ko répondre na ba acte na ye
bokomisi nkombo ya baponami bozali kokuba na ekolo Congo Démocratique kasi na etuka ya Sidu Bangi bana mboka bazali kolela po motango ya balakisi bilongi ba bango mokiti pe po na nkokoso insu ezali komonisama na misala ya kokomisa nkombo
nazali kosenga kaka na bayi mboka baya baya oba misa role te baya baya ba misa role po na tumba mana biso baya vraiment baya bazwa karti ba misa role massivement
Bokono bwa buka buka to polio mielite to polio lokola to bakana boku sende kuzalana linaka na biso munganga na sala nini munganga divine dilubendi akoyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yambo na yango tukopesa bino sango na boku se Ndiba Kinshasa ba paleli bango pe lokola président Paul Kagame ya Rwanda ko salila mambi maba kima bitumba pona mayi matali politiki makanisi mambula materi ma Kinshasa ma pesa maki mokolo moko sima na Human Rights Watch koloba selika mbulio kolina molobeli ya mbula materi ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya alobi maloba ma mokonzi ya Rwanda malakisi ete makoki mabomoto mazali na nate pona Paul Kagame pok Patrick Muyaya alobi yango na bokuteni na bapanzi sango na Kinshasa pona Patrick Muyaya mokonzi ya Rwanda azali kotia ba kima bitumba oliboso mpo na mayele mabe azali na yango na moto lobi loleki Human Rights Watch elobaki ete Royaume-Uni esengelite tinda na Rwanda baye ba kima bikolo bia bango pe ba kota na mbele ma Royaume-Uni na mayuna lokola ezwaki mokano Human Rights Watch et le Paul Kagame à la kisi na maloba maye ete a kokite kobate la bomoyi ya ba kima bitumba atako ba uti na bikolo nini mikolo mileki Royaume-Uni e salaki boyokani na Rwanda pona kopesa ekolo e ya Afrika pene na dollar million kama moko na tukumine ina mitano po ete Rwanda e yamba baye ba kinda na Royaume-Uni na mayu ya ba konzi ba Royaume-Uni Royaume-Uni, balobaka ite bakanisi ite Rwanda ezali na boye bipe na makoki ya na mambi matali kubatela ba kima bitumba pe kati na ba kima bitumba baye ba ezali na Rwanda nkoto tuku sambola motoba ba utande kolo Congo Démocratique mboka ezali pene nzinga nzinga wenze enene ya mayangose na beni na Nord Kivu e peli moto pe biloko biike biziki ba vandi baike ba kitaki obalabala pona kosenga bulukiluki pona tina ya bopeli bwa moto boye mboye bani nanu te kasi ba konzi balobi bulukiluki bosi bobandaki ba tambwisi tukutuku baike nde bazalaki katina bato baike baye ba kitaki obalabala na beni Bato pene na mitano bazali kaka komona na te na Kasai sima na bokoyi ya gbagba lovwa lobiluleki na secteur ya bapende na kilometre tuku mitano na west ya Chikapa. Banzeneneke batatoli ete gbagba ya lovwa eye ezalaki likolo ya ebayi le lovwa ekoyaki tango motuka monene eye etundaki na biloko mingi ya botonge lokola sima ezalaki kokatisa pe ko kende na Chikapa ngumba mokonzi ya etuka ya Kasai mokambi ya secteur epai wapili kamali lisalami Hubert Mbombo alobi motuka monene elongo na bato libwa baye bazalaki na kati na yango bakisa pe gbagba bango banso bakoyaki na mai ya lovwa. Na Benin opposition e boyi elonga esakolami mpona baye bazalaki na bokonzi kino sika na maponami ya bakili bibeko mpe elobi moyibi ya makasi mosalami kasi opposition ezangi kopesa bilembo ya moyibi mona eza la commission électorale to na mangumba mayimba zali na ngambo ya président oyazali na kiti na bokonzi ba pesi nanu ya noté ba ministre ya mambi ya bapaya ya France pe ya Allemagne bazali na Éthiopie pona kosunga kimia na Tigré tango mokokanyo wa bango ya Chine azali yepe lokola na mobembo na Afrika. Qin Gang ministre ya Chine ya mambi ya bapaya zalaki lobi na Éthiopie pe alobi alingi Afrika ezalana ebonga kati na bongisi manso mamolongo ministre ya Chine azali kosala mobembo na bikolo mitano ya Afrika lokola Éthiopie, Égypte, Angola, Benin pe Gabon. Awana États-Unis bo telemisi mosala ya mafulumelo koleka nkoto sambo bo sili mafulumelo bango ba utaki na mapitalo mibale ya minene ya New York engwa mokonzi ya politiki ya nkita ya na États-Unis bo yukani bo salami puna kubakisela bango kubungisa lifuta na bango pe lolengi na bango ya mosala. Misala miabo kengeli mibembo miampepo mizali kozunga bomesano awa ni États-Unis sima na nkoto na bankoto ya mibembo kukukate kusalama na sima na mwa nkokoso ezalaki na système informatique ebengami FAA eye ezali administration fédérale ya aviation ya États-Unis ngonga mingi elekaki pe bakumbi mpepe to pe bapilote na bakompanie aérienne bakokaki te kosala. Mokambi ya CIA tosi a lokola tolobaka misala mia bokingi mpona libanda ya États-Unis Amerika azali lelo na mobembo na Libye epai asololi na mokambi ya mbulamatari eye ezali na Tripoli sanza mibale sima na botindami na Amerika na moko na baye bafundama mpona atanta to bopanzani ya mpepo ya Lockerbie ezali mobembo mwayambo ya mokambi ya CIA uto konsula ya Amerika etumbama na yoma esalamaka na Benghazi na 2012 ememaki liwa ya batubane ikati na bango ntoma ya Amerika. Bosali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Owenyu ebwaki mbela mpona kokungola misolo na tina ya kosunga bana bake koleka million tuku misatu bayi bazali na nzala ya makasi na mokili ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo 15 bisika bana baye bazwami bana bango bazali na bilungi pe mikuwa ya kokauka makasi ezali elembo ya nzala makasi Afghanistan, Burkina Faso, Chad, Ethiopie, Haiti, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, pays Yemen de bikolo bisusu kubakisa na ekolo Kongo Demokratike pai likama lianzala lizali mingi bana koleka milion mwambe kati na bango bazali penza na nzala ya lolenge ya mabe elobi uenu na li yebisi. Bazali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Wenze nene ya mayongose na Beni na Nord Kivu eziki biloko mingi etumbami ntina ya moto mwangu moyebani te bavandi bakitaki lelo balabala na tongo pona kopamela likambo yango tolanda sango yango na bolai na Ericas Mwisi.
Awa tozwami na wenze ebiange mi mayango se na engumba Beni. Likama liango libemelaki ongonga ya tongo makasi, mosika te na palake mpendako ya nsembo, tope pale de justice ya engumba Beni. Biloko ebele ya basali mimbongo biziki u likama liango. Ezali bongo na bile ya lolenge na lolenge, ba congelateur, bilamba, bibombeli tope ba depo ya bilei. Ntina ya moto mwango eyebani nanu te. Tolanda Moïse Malikidogo ya société civile na commune ya Bungulu.
Toyeba a l'origine nami mutu asalaki eloko biloko wana nyonso ezika. Soki tozwiye azala mesure ya ko répondre na ba acte na ye. Et puis au besoin toyeba soki bakozwa bango surtout le premier suspect wana o bazakana bayeba nanu ko éclaircir biso soki likambo ezaki ndeni mais au même moment tozo senga pe na bakonzi ya mboka les responsables ya police les responsables ya ba institution ya l'état bayeba pe baza pe na manière ya ko répondre batu parce que tant mutu aza na colère boye biloko na ye nyonso eziki ba mama eza pe na bakonzi mususu bazo ya ko tia su mafuta likolo ya moto au lieu en tant qu'autorité ba ko utiliser langage na ye mais bazo loba neti on dirait bangone bazaki ba provocateur alikambwana
moto ingalaki solo makasi na komono ete ngumba Beni izangi misala mpe bisaleli ya bobomi moto tope anti incendie bayi misala ya bokengi pulusu mpe FARDC bayebaki taki o esika ena pona boluki kopesa lisungi kasi makoki makobo ma moto mazalaki te
epa na biso tozosenga na bakonzi ya mboka basala vraiment analyse approfondie parce que mingi ntango basalaka ba enquête wana eza ba enquête ya likolo epuis ba résultat ezwamaka te yango wana biso en tant que société civile normalement tolinge tosenga ba auditeur bazala externe do babima libanda mpona kosala analyse approfondie mpo bagardien bazalaki wana eza mpe na bapolisio mosusu balalaka na marché wana sikoyo ekomaki na niveau nini marché mobimba ezika biloko ezika alors que bamosusu balalaka wana bato mosusu baza wana mpona bareférence
lingomba luche yango mpe esengi ba enquête mpona koyeba nini ememi moto moye mpe soki ezali likama te banani bakoki kozala nsima na yango tulanda moko na bailucha Clovis Mutsuva
zando ezalaki na place oyo ekoki kozala tellement sécurisé ke ba place nyonso na ville ya Beni po soki osote okomi na balabala okuti deja mairie de la ville soki okei après parquet balabala tribunal état-major de la police donc ça veut dire zando wana eza sécurisé a diagonale okomona prison ya ba femme na prison wana ba policier na ba militaire pe baza ndeto mituna mutu nini nde asali eloko wana azui risque ya koya kotumba marché bo marché wana batumbi yango baza ba policier comité urbain en sécurité ebisa biso banani nde batumbi yango
mondele mboka Beni colonel Narcisse Mute bakashale alobi ongambo na ye ete bolukiluki bosili kofungwama tokoyeba ete wenze ya mayangos ekozalaka solo ya mutuya na komono ete ekolesaka meke ya bafondi ya engumba Beni likama ya moto na wenze ya mayangose ebomi solo mkita ya basali mimbongo mpe ezongisi ebele ya mabota solo okati ya nzala mpe bobola Ericas Mwisi Beni mpona lolaka la Amerika
matondo mingi Ericas Mwisi mpona sango euto Beni bokomisi nkombo ya baponi bozali kokoba na ekolo Congo Democratique kasi na sud Ubangi bana mboka bazali kolela mpo balobi motango ya balakisi bilongi babango mokiti mpe bazali kopamela nkokoso emonisami na misala ya bokomisi nkombo toyoka sango yango wutu gemina na Frank Biliwe Senate.
Bafandi ya sud Ubangi bazali kosenga na basali ya seni kobongisa masini na tina ete baimboka ebele bakuka kozwa bakalati ya bango ya maponami.
Merci mopanzi sango nazali kosenga ona ye nazali komona awa nazali kosenga na seni abongisela biso bapareil namoni bandeko bazoya ebele baza na posa makasi ya komisa role me appareil ya seni ezali ko trahi makasi et puis rapidité pe ya musala ezo za la terre nde tozali kosenga seni abongisela biso po na 2006 tozalaki na ba député 7 tokitaki na sisi na ba province mosusu ba député bazoza lebele epa na biso bazoza moke mais bosenga ezake seni abongisela biso po etombola biso ke non na 2023 toluka kokoma pe na ba député koleka nombre wana eke sunga pe biso sidubangi makasi mopanza nazali kosenga kaka na baimboka baya oba misarolete baya bamisarole pona tumbama na biso baya vraiment baya bazwa carte bamisarole massivement baya vraiment baya
otango ya londo ya ye obituka ya nord du ya ubangi pesidu bangi ministre wa commerce extérieur Jean Lucien Busa Tongba a sengi na baimboka komi arole na tina ete mutango mabatoma ezonga lolenge ezalaka o 2006 epaikani o territoire ya Gemena ba député nationaux bazalaka sambo kasi na 2018 mutango mabango mokitaki na mutoba ndakisa pe lokola na territoire ya Busingana Nord ya Ubangi ba député provinciaux bazalaka sambo nkasi na 2018 mutango mabango mokitaki na motoba
mibeko epesie na kokia kende bomvomuka nemea na panomi bakosa yote botika te pomokanda wana eza matomba ebele litomba mosusu ezali eza mokanda na yo ya kotambola yamoete litomba mosu ezali eza mokanda na otoke nango na banke bongo soki eza te eza malamu te ya solo naoki bino mpe nayebisimoke biska kaka ezali tokozwa kaka mbokombokomboko mpe tokosenge biyano na yango na lombangu penza
utogimina Frank Bilio et Senate pour l'Olaka, l'Amérique.
Matondo mingi Frank Biliwe Senate uto bingemina tozalina nukaka na sanza ya yambo ya mubu 2023 pe ezali ngonga ya komitumbula malamu boko na balandi ba lulaka la Amerika ba tindaki maloba mabangu ya kotumbula batu bulamu na mubu mwenye na balandi baso ba lulaka la Amerika tulanda.
Donc na mubu yezo linga kobanda ngai Filemon nazali bon grand auditeur ya la voix de l'Amérique na bandi yango na 1974 wana na komba Ali Foreman. Donc les radios penza na yoga ka assez régulièrement malgré que les lots et comment na cadre ya koluka luka omoni moyen susu telaka ka vika ka yakine les système de donc débrouillez-vous pour vivre ba misala malonge ezate mais na souhaiter et une bonne année une joyeuse Saint-Sylvestre na ba auditeur nyonso ya RE ya plutôt VOA na souhaiter yango et plus particulièrement na moi sinanga Julienne na souhaiter ngo pe na papa Murphy na souhaiter ngo pe na papa Aubin et puis na souhaiter ngo na ba famille nanga nyonso pe tika lisusu nzambe apambola biso na mobu yo ezakoya ba oyo tumonaki na la voix na mbulo yo eleki e ya mabe ezala te nti nzambe abakisa malamu nzambe pe apambola Vewa apambola Edi Isango apambola Idris Fall apambola Idrisa Sedudia merci mingi
ngai komo na ngai Alphonse Mbwaki na vaye na Kinshasa na tombeli na poko alelo mobu malam molam oyo to bandi ya 2023 na libota na ngana liboso mwasi na ngai mama Mwakaluta Hortense pe bana na ngai ba misato ya liboso Mbwaki Mwaka Grace azab na koko komo na epe Mbwaki Mwaka koko na ngai ya mobali ya bota mikala mingi te puis oyo mibali mwana na ngai ya mibali ezali Mbwaki Mayala Enoch pe oyo ya suka Mbwaki Toto Emmanuel na tombeli bango mobu malamu oto bandi nzambe azala na bango apesa bango elonga na apesa mwasi na ngai elo apesa mwasi na ngai elonga na misala na ye pe apesa mayele na bana na ngai o baza na klasi bazali ko tanga lokola mbwaki mwaka lokola mbwaki mayala ye azali azosala bak mulo yo na tombeli ye mayele makasi pe alonga na mimekano oyo ya bak ezali koya na pesi pe na tombeli pe mayele na elenge na ngai oyo asuka mwana na ngai mbwaki toto Emmanuel leka klasi ye azali bongo na premiere année littéraire na klasi ya liboso ya littéraire tanga malamu pe alonga koleka libota na ngai oyo eza na ndako na pesi pe bambote mingi bobu malamu na bandeko na ngai bapandana nde bisika ndenge na ndenge mosusu azali na France misala na ye mitambolo ya liboso nzoto na ye ezala kolongono na pesi pe waza na Angola malongo Simon na ntombeli ye pe nzoto kolongono bozwi na misala kokende liboso na misala na ye pe na kosukisa na bosani te bandeko na ngai nyonso oyo ya VOA Lingala lokola Edi Isango Maris Muunga Fatou Makalala pe Nani Titalani pe bandeko na ngai ya Lokota ya Lopoto ya lokola Timothée Donangmai Idriss Fall pe Roger Mutuna ya RM Show na tombeli musala malamu makasi nzoto kolongono mbula oyo ezala su makambo masika mpona VOA Lingala pe mpona VOA ya Lokota ya Lopoto nasuki bongo mpona kozala molai te kotikila pe baninga mosu place nzambe apambola yo apambola bino nyonso tukuna na Voix de l'Amérique ezalaki ngai ndeko na bino molandi ya VOA ya Lingala pe VOA ya Lokoto ya Lokota ya Lopoto uto Kinshasa ale boza ya malamu bino nyonso tu boyoki bokolanda ngai
sikali nakana biso munganga na sala nini docteur Divine Dilumbenzi ayanulipo etali bokono bwa bukabuka to poliomyelite polio na mituna ya Fatuma Kalala alimati tolanda
Munganga nazo yuka pasi yawa na sala nini
Sokyo za yuka boye esengili yomo na biso minganga
Oui bokono ya buka buka ezali maladi moko esimbaka bana na mwa na ba oyo bazali na moins de mbula mitano généralement et puis maladi wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladi wana en tout cas et détruit la vie à bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladi moko et simbara plus bana ya moins de 5 ans et ezali na microbe moko to bengi poliovirus oyo soki koti na nzoto ezan a plusieurs effets nango
bokono yango e pesa makandenge nini esale makandenge nini
bokono yango e pesa maka na nzela ya monoko na nzela ya skapto salaka salite na biso donc soki moto ya uti zongo to moto ya simbaki azaki en contact na salite na ye ya sima et que et tout ami na biloko ya kolia ou bien biloko ezalaki elamba maki bien te ezalaki na basalite ya moto abelaki deja maladi wana et que komi na nzoto olie biloko to komi en contact nango na monoko ekokreye ekokota na kati ya nzoto na kati ya baintestin nde ekosimba baselule oyo tobengi endothelial et baselule wana ekoki kosepanzana etouche bisika ebele nde tokomona basigne ebele kose manifeste na maladi wana donc en bref maladi wana epesamaka de za contagieuse et puis ça maka de moto à moto ceux qui ont en contact nabilei rarement ils ala kana voir au topé maka mais mingi mingi ils ala kana bilei oyo simbami na salité ou bien na moto azaki na maladie wana sala na salité nae donc yo tango li yango te okoki kozala contaminé.
Docteur, est-ce que bokono wana olobi et apo epanzani na bisika bisusu ere ko panzana na siko libanda to na kati ya nzoto eloko nini ko salema?
Normalement, maladie wana na nzoto ezwaka temps, esalaka na kati ya nzoto ezwaka 9 à 12 jours pour ebanda ko se manifester. Et dès que ko se manifester, to kozala na fièvre. Donc, moto na nzoto, et ko kozwa jour moko to misato, et to zala rasus na malaise, donc ko limba limba asteni, ko limba limba parmi basin nango, et moutou pasi. C'est fallait mon tout passé cosanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu to monaka au niveau ya congona do sala neti azo kangama donc to binga en français raideur de la nuque et puis la douleur na ba membre na biso donc la douleur na nzoto ya mwana donc ma articulation la douleur na bisika na o emi maka mwana na koza la coupe donc kokoma paralysé quoi kosa na paralysé donc ma membre zo sala li suspect di ko tambola te donc c'est ça en bref les signes que mon taroki ko présenter ce qui a cause la maladie ya buka buka
me bilembo ya ke nzoto zali ma makolo ba articulation zali susu ko sala malamu te wana e komaka ezali étape ya suka e komaka après combien de jours mikolo boni?
Non, ce qui déjà est coté dans Nzoto, n'est pas l'obit, est coté dans Katia, est comme dans le bloc, est comme dans l'intestin, l'intestin a copanza, bisika nyoso, ce qui est touché système nerveux central, au parti, au simbarake, na moto, na biso parti, est simbarake, au ebandenga ko tambola, et commanda kandenga ko telema ko tambola, ce qui parti wanande est simbami, Moana a présenté maladie, a donc a commis paralysé, a présenté un koubukana, un kolimba, ma kolezo, l'imbezo, ça l'a lissoussouté. Donc ça dépend, il y a virus, il y a côté de l'anzoto. Ce qui a souki côté, il y a l'intestin, a souki kaka côté, moussous, a opé sa ou la fièvre, a tenu de l'eau. Mais ce qui a simbi système nerveux, donc, si ka ou motre, te, a lissou, kato tambo, commandement, a kotambo, a lissou ma kamnyoso, de moana zui paralysé, na ba membre nae.
Lisungi ezali traitement nini ezali soki mwana la kisi ba signe wana pote azwa mwa lisalisi lisungi nini?
Oui, traitement vraiment ezala kate à vrai dire mais soki ba signe wana tokoki traité yango mais traitement ya malamu ezali ko se prévenir pour mwana ko na maladie wana te il faut se faire vacciner. Dengue tolobaka la fois passée pour na rougeole dengue pe moko tolobalelo pour na buka traitement ba vaccin nango ezali au soki to boti mo na biso au programme national ya vaccin et lobby boyé qui pesa mo na au vaccin tout donc nous avons na 2 mois na 4 mois na 11 mois vaccin na ya buka pour akoya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te. Parfois, ndenge selon science, tout le monde a dit quelque part, il y a eu quand même moins flambé, donc ils ont acquis quand même tellement que kisi nango vaccin nango c'est monana, UNICEF, le programme, sous ma partenaire, sous ma zwa qui relais, tout le monde a dit que
Zaki bongo dokotolo divine dilubenzi wa zalaki koyanula na Fatuma Kalala Alimasi puiteli bokono bwa buka tope polio mielite tope polio lokwa tolbakana lo poto yango ndezo kisisango ya mokili ya lelo
kasi ya motu ezalaki onu ebwa kimbela mpona kokongola misolo na tina ya kosunga bana bake koleka milion tuku misato bai bazali na nzala makasi na mokili pe ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo 15 esika bana baye bazali. Topesi matondo mingi na Joe Gill na Fatuma Kalala alimasi bai basungaki biso onzela ya masini tokutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 mpona sango ya sango ya mokili ya lelo pe na basite internet na biso pe réseaux sociaux na biso vi walingala ngai kombola ngai Edi Issa.